Picture number 19.
Jesu akata sino kumuka mubafi. Kano zila idzila mubadiwana babi. Baka mbona. Kalebeleka nabo. Kadla nabo. Thomas mweba tubele ba Jesu. Azo tungo vuma kuti Jesu wakamuka mubafi. Ono chila. Ndebo mbuya yeyi. Haizo vuma. Thomas wakati. Handi sabona mabanga mumaboko a Jesu. Aninga vume. Icheche nde chakalebwa na Thomas. Muba kwinya babe. Jesu wakahakuba diwana babe. Kalaiza Thomas mabanga awe. Sekwa anobona muchilanyo. Ndizo Thomas kavuma. Kapfigama mbele kwa Jesu. Kati, he nenzimu wangu. Jesu kati, kunli. Bana maha banobvuma basabona.